Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, trebuie să mărturisesc că mă încearcă sentimente contradictorii acum când ne pregătim să studiem împreună cartea Apocalipsa. De fapt, s-ar putea să-mi fie și puțin teamă pentru că știu că suntem înaintea uneia dintre cele mai importante cărți ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dar trebuie să spun că este și o mare bucurie să încep acest studiu împreună cu voi și vă voi explica imediat de ce spun acest lucru. Atunci când vreau să mă relaxez, citesc de obicei o povestire polițistă. De-a lungul anilor, romanele polițiste sau povestirile de acest fel au devenit un hobby pentru mine. Nu mai citesc cărțile scrise de Agatha Christie pentru că am citit atât de multe încât am ajuns să ghicesc care este făptașul înainte de a ajunge la final. Acum citesc Dorothy Sayers, care este o autoare creștină și reușește să strecoare multe lucruri din scriptură în cărțile ei. Oamenii necredincioși citesc astfel de fragmente din Biblie fără să-și dea seama. Oricum, mi-au plăcut întotdeauna povestirile ei. Seara târziu, după ce toate activitățile zilei s-au încheiat, iau uneori o astfel de carte și încep să citesc. Pe la 1 noaptea ajung în punctul în care eroina principală este legată de șinele de cale ferată, trenul urmează să vină în aproximativ 20 de minute, fata este într-o situație disperată, eu cred că eroul va ajunge la timp și o va salva, dar aflu în aceeași pagină că el se află în depozitul acela părăsit de lângă debarcader, legat de un scaun, sub care se află o dinamită gata să explodeze dacă el se mișcă. Ei bine, nu pot să-i părăsesc pe cei doi la 1 noaptea, tocmai când ei se află într-o situație atât de disperată. Dar pentru că trebuie să mă culc, dau paginile până la sfârșitul cărții și acolo găsesc o scenă cu totul diferită. Eroul și eroina cărții stau într-o grădină. În fundal se vede o casă drăguță înconjurată de un gărduleț alb, sunt căsătoriți, au un copilaș care se joacă în grădină. Ce scenă frumoasă! Parcă nu s-ar fi petrecut nimic din ceea ce v-am spus înainte. Așa că mă întorc la pagina la care rămăsesem eu și le spun eroilor cărții: nu știu cum veți ieși din această situație, dar vă asigur că totul va fi bine până la urmă. Dragi prieteni, în Biblie avem o carte care se numește Apocalipsa și care ne spune cum va fi scena finală a istoriei acestei lumi. Ca să fiu sincer, mă tulbură destul de mult lucrurile care se întâmplă în prezent în lume. Este o imagine sumbră și mă întreb cum se va termina totul. Dar când citesc din ultima carte a Bibliei, aflu că totul se va termina bine, cât se poate de bine. Nu știați acest lucru? Dacă privim în jur, ce-i drept, nu ne vine să spunem că va fi bine. Mai degrabă îmi spune că diavolul se desfășoară pe pământ în toată puterea sa. Deși așa stau lucrurile acum, Dumnezeu va lucra pentru ca totul să fie așa cum a plănuit el. Dumnezeu va prelua controlul total, nu că l-ar fi pierdut vreodată, dar atunci diavolului nu îi va mai fi lăsată mână liberă. Și se apropie timpul în care el îl va pune pe Fiul său, Domnul Iisus Hristos, pe tronul universului său de aici, de pe pământ. Totul pare destul de întunecat acum. Nu prea poți să privești cu optimism situația lumii din prezent cu tot ce se întâmplă în diferite locuri de pe planetă. Lumea este într-o situație disperată. Totuși, eu nu sunt pesimist pentru că am cartea Apocalipsa și pot spune fiecarei persoane care crede în Iisus Hristos: nu-ți face griji, totul se va rezolva cu bine. Dumnezeu va fi biruitor și eu vreau să fiu cu el. Așa cum a spus Calvin, mai degrabă pierd acum și câștig mai târziu decât să câștig acum și să pierd mai târziu. Pot să spun că acum fac parte din categoria celor care par să fie în pierdere, dar vom câștiga mai târziu. Știu acest lucru pentru că am citit cartea Apocalipsa. Sper să o citiți și voi împreună cu mine. Iată de ce cred eu că cei ce fac referire la timpurile apocaliptice nu cred că se referă la ceea ce eu citesc în această carte. Ei se referă la dezastrul care va caracteriza finalul omenirii. Dar cred că este vorba de altceva. O să vedem împreună despre ce este vorba. Așa cum am mai spus, mă apropii de cartea Apocalipsa cu teamă și emoție, nu neapărat din cauza lipsei de competență, deși s-ar putea să fie și aceasta evidentă, ci și din pricina altor factori. În primul rând, poate fi vorba de o lipsă de cunoaștere din partea cititorilor. Cartea Apocalipsa este a 66-a carte a Bibliei, adică ultima. Aceasta înseamnă că trebuie să știm celelalte 65 de cărți înainte de a ne apuca de această carte. Este nevoie de contextul general pe care ți-l dă cunoașterea activă a Scripturii de până acum, până la această carte, și este nevoie să simți Scriptura tot la fel cum deții datele ei în mintea ta. Un al doilea factor care mă umple de teamă la gândul că începem să studiem această carte este climatul contemporan în care vom vorbi despre ceea ce spune cartea Apocalipsa. Nu în primul rând din cauza unor vremuri de scepticism și îndoială, deși acest lucru este adevărat, ci din cauza acestei epoci întunecate, dificile și disperate în care trăim. Asistăm la eșecul conducerii în toate domeniile de activitate, la nivel guvernamental, politic, militar, dar și în știință și educație. Dacă educatorii nu reușesc să controleze ce se întâmplă în universitățile pe care le conduc, cum vor putea să dea acestei lumi conducători, lideri capabili? Afacerile sunt conduse de mari magnați. Actorii vorbesc la televizor și ascultându-i pentru câteva minute îți dai seama că n-au nimic de spus. Niciunul din aceste grupuri sau segmente ale societății nu are vreo soluție pentru problemele cu care ne confruntăm. Au eșuat în rolul de lider de opinie. Este o lipsă acută de lideri adevărați și lucrul acesta se observă cu ochiul liber. Nu se găsește niciun om care să ne conducă afară din mlaștina morală în care se zbate această societate. Trăim vremuri foarte dificile. Cred că putem spune că suntem în cea mai rea epocă din istoria bisericii. Oameni remarcabili din diferite domenii de activitate au spus lucruri foarte interesante despre epoca de față. Un cercetător pe nume Urey, care a lucrat la realizarea primei bombe atomice, și-a început un articol apărut mai de mult într-o revistă de prestigiu spunând: "Sunt un om înspăimântat și vreau să vă înspăimânt și pe voi." O altă personalitate recunoscută pentru călătoria pe care a făcut-o în jurul lumii, pe nume John R. Mott, a spus la întoarcerea sa că aceasta este cea mai periculoasă epocă pe care a cunoscut-o lumea. Și el a pus întrebarea: încotro ne îndreptăm? Apoi a făcut următoarea afirmație: când mă gândesc la tragedia umană așa cum am văzut-o și cum am simțit-o, la idealurile creștine sacrificate așa cum au fost sacrificate, îmi vine în minte gândul că Dumnezeu pregătește drumul pentru o acțiune imediată și de proporții uriașe. Un fost rector al Universității din Chicago, Robert Hutchins, i-a șocat pe mulți cu timp în urmă când a spus: a ne dedica eforturile educaționale copiilor între 6 și 21 de ani pare zadarnic. Și a adăugat: lumea s-ar putea să nu dureze atât de mult. Concluzia lui a fost că din acest motiv ar trebui începută educația adulților. Proprietarul revistelor Life, Time și Fortune a rostit la un moment dat un discurs în fața primilor misionari care au plecat din nou pe câmpul de misiune după încheierea celui de-al doilea război mondial și a spus că pe când era copil, fiul al unui misionar presbiterian în China, tatălui vorbea frecvent cu el despre venirea Domnului Iisus Hristos înainte de întemeierea împărăției de 1000 de ani. El credea că toți misionarii care credeau în această învățătură erau înclinați spre fanatism. Apoi, această persoană a adăugat: mă întreb dacă nu cumva avea dreptate în această privință. Altcineva a spus: unul din rolurile creștinului este să se pregătească pentru finalul lumii. Istoricul american Charles Byrd spunea: Gânditorii și căutătorii din toată lumea care scrutează orizontul viitorului încearcă să evalueze valorile civilizației și să facă speculații cu privire la viitorul ei. În drumul spre civilizație, William Yeoght scrie: inscripția scrisă de mână pe zidul celor 5 continente ne spun că ziua judecății este aproape. Fostul președinte al fundației Rockefeller spunea: în urechile multora se aude sunetul trâmbiței judecății de la sfârșitul vremurilor. Timpul este scurt. Înainte de a muri, scriitorul H.G. Wells a spus: lumea aceasta este la sfârșitul resurselor sale. Sfârșitul a tot ceea ce numim viață este foarte aproape. Fostul președinte american Dwight Eisenhower a spus: fără o regenerare morală în toată lumea, nu este nicio speranță pentru noi, dacă ne gândim că vom dispărea în pulberea unei explozii atomice. Nicholas Murray Butler, fostul președinte al Universității Columbia, a spus: sfârșitul nu poate fi departe. Pentru ca imaginea să fie și mai întunecată, ar trebui să spunem că nici biserica modernă nu are soluții la problemele acestui timp. A fost o vreme în care numărul membrilor bisericii a crescut considerabil și probabil că aceasta a fost și o indicație a faptului că biserica creștină ardea pentru Dumnezeu. Pe urmă a început să acumuleze avere și să se gândească mai puțin la cei din afară. Biserica a pierdut treptat din influență, iar acum nu se poate spune că influențează în mod hotărător societatea și cultura contemporană. De foarte multă vreme, oamenii din poziții înalte au privit spre viitor și au spus că se apropie o criză majoră. Mă întreb ce ar fi spus toți aceștia dacă ar fi trăit în prezent. Ca rezultat al acestor previziuni a crescut interesul oamenilor față de cartea Apocalipsa. Deși exegeții Bibliei prezintă detalii diferite ale cărții Apocalipsa, în privința interpretării generale se disting 4 sisteme majore. Un comentator al Bibliei enumera chiar 7 interpretări, în timp ce altul numai 3. Interpretarea preteristă spune că tot ce este scris în cartea Apocalipsa s-a împlinit în trecut. Se referă la lucruri care s-au întâmplat în timpul lui Ioan, în zilele împăratului Nero sau ale împăratului Domitian. Conform acestei concepții, scopul cărții Apocalipsa este acela de a aduce mângâiere bisericii persecutate și a fost scrisă în simboluri pe care creștinii din vremea aceea le puteau înțelege. Da, este adevărat că această carte aduce mângâiere creștinilor. Așa a fost mereu, de-a lungul timpului. Dar dacă acceptăm această interpretare, înseamnă că textul acestei cărți nu mai are nicio semnificație pentru noi cei de azi, având în vedere că se referă la lucruri care deja s-au împlinit. Concepția preteristă trece cu vederea faptul că această carte se declară profeție, așa cum citim în versetul 3 al primului capitol, și că cel puțin o parte din profețiile ei se referă la ceva de domeniul viitorului, așa cum avem, de exemplu, capitolele 21 și 22. Apoi avem interpretarea istorică care susține că Apocalipsa prezintă într-o singură imagine cuprinzătoare o vedere panoramică a istoriei din primul secol până la a doua venire a lui Hristos. Cartea menționează vremea în care a trăit autorul, dar și vremea sfârșitului, fără să existe vreo întrerupere în fluxul istoric. Din această cauză, susțin adepții acestei concepții, cartea trebuie privită ca o istorie continuă a acestei perioade. O asemenea concepție a fost susținută de reformatori care au identificat fiara cu Roma papală. Cu toate acestea, concepția prezintă dificultăți peste care nu se poate trece. Deși susțin că aici este prezentată toată istoria, istoricii n-au putut cădea de acord cu privire la episoadele istorice concrete pe care le simbolizează diferite viziuni. De asemenea, este greu să înțelegem de ce schița istorică ar trebui să fie limitată la Europa de vest, mai ales dacă ținem seama de faptul că la vremea aceea creștinismul se extindea cel mai rapid în țările din Est. Avem și o a treia interpretare, interpretarea istoric-spiritualizată, care este o adaptare a interpretării istorice și a fost avansată de William Ramsey. Această interpretare susține că menirea acestei cărți este să încurajeze pe creștini. Conform acestei teorii, Apocalipsa s-a împlinit în cea mai mare parte și conține numai lecții spirituale pentru biserica de astăzi. Sistemul pe care noi îl cunoaștem astăzi sub denumirea de amilenist a adoptat în mare parte această interpretare. Dar în felul acesta se diluează și se pierde din vedere scopul acestei cărți. Este uimitor să constați felul în care date și enunțuri ale Apocalipsei sunt pur și simplu spulberate prin expresia "acesta este doar un simbol". Bine, bine, simbol, dar ce anume simbolizează? Nu prea primești răspunsul la această întrebare de la adepții acestei teorii. Sau, dacă le primești, sigur sunt atât de diferite încât rămâi într-o confuzie totală. Un adept al acestei metode de interpretare îl vede într-un simbol pe Luther și reforma inițiată de el, în timp ce altul vede în același simbol inventarea mașinii de tipărit. Interpretările de acest fel au făcut mult rău și au ascuns pentru mulți scopul adevărat al cărții Apocalipsa. Interpretarea futuristă este susținută de toți premileniștii și este cea pe care o voi prezenta în acest studiu, fiind cea pe care o accept și eu. Această interpretare consideră cartea Apocalipsa ca fiind, în primul rând, profetică. Așa cum vom vedea când vom prezenta schița cărții, Apocalipsa începe cu revelarea lui Hristos glorificat. Apoi este prezentată biserica și întreaga istorie a bisericii. La finalul capitolului 3, biserica este luată în cer și nu o mai vedem ca atare, ci ca mireasa Domnului care va veni pe pământ împreună cu Hristos atunci când El va veni pentru stabilirea împărăției sale, domnia de 1000 de ani despre care vorbește Ioan. Va fi o vreme de testare, pentru că la sfârșitul acelei perioade Satan va fi eliberat pentru scurtă vreme. Apoi răzvrătirea finală este înfrântă și începe veșnicia. Aceasta este concepția cea mai largă acceptată cu privire la această carte, Apocalipsa. Au apărut, bineînțeles, și critici la adresa acestei interpretări. Principala obiecție care îi se aduce este aceea că are tendința să scoată cartea în întregime din cadrul ei istoric. Se pune problema ce înțeles ar fi avut cartea pentru primii ei cititori dacă este interpretată în felul acesta. Concepția futuristă s-a dezvoltat cel mai recent. Este adevărat lucrul acesta. În prima parte a secolului trecut era foarte la modă concepția postmilenistă, care susținea că lumea va deveni din ce în ce mai bună, biserica creștină va converti întreaga lume și apoi Domnul Iisus Hristos va veni și va domni pe pământ. Acest punct de vedere nu mai este apreciat astăzi, după 2 războaie mondiale, după o recesiune atât de avansată la nivel internațional, după multitudinea conflictelor ce izbucnesc mereu și mereu în jurul nostru. Nimeni nu mai are curajul să spună că lumea va fi din ce în ce mai bună. Concepția milenistă se bucură și ea de mulți aderenți. Aceștia nu cred în existența acelei perioade de 1000 de ani în care Domnul Iisus Hristos va domni pe pământ. Cu riscul de a fi considerat pedant, vă voi oferi câteva puncte de vedere ale unor oameni din trecut pentru a demonstra că ei anticipau revenirea Domnului Iisus Hristos. Ei n-așteptau necazul cel mare, nici măcar împărăția de 1000 de ani, ci l-așteptau pe Domnul să vină. Această așteptare și anticipare a venirii sale este esențială în concepția premilenistă. Barnaba, care a lucrat împreună cu apostolul Pavel, a spus: adevăratul sabat este în timpul celor 1000 de ani, când Hristos se va întoarce pentru a domni. Clement, episcop al Romei, care a trăit în anul 96 după Hristos, a spus: să așteptăm cu fiecare ceas venirea împărăției lui Dumnezeu. Nu știm când va fi ziua aceea. Policarp, episcop de Smirna, unde a și fost ars pe rug, în 108 după Hristos a afirmat: El ne va învia din morți și vom domni cu El. Ignațiu, episcop de Antiohia, despre care istoricul Eusebiu spunea că era succesorul lui Petru, făcea următorul comentariu: gândiți-vă la vremuri și acceptați-L pe El. Papias, episcop de Hierapolis, care, după spusele lui Irineu, l-a văzut și l-a auzit pe apostolul Ioan, a spus: vor fi 1000 de ani în care domnia lui Hristos însuși va fi stabilită pe pământ. Justin Martirul, care a trăit în jurul anilor 150 după Hristos, a spus: eu și toți cei care sunt creștini ortodoxi în toate aspectele știm că vor fi 1000 de ani în Ierusalim, așa cum au declarat Isaia și Ezechiel. Irineu, episcop de Lyon, după ce menționează promisiunea lui Isus de a bea din nou din rodul viței în împărăția sa, face următorul comentariu. Aceasta se poate împlini numai la întoarcerea Domnului pe pământ. Tertulian, care a trăit în jurul anului 200 după Hristos, a spus: noi mărturisim cu adevărat că este promisă o împărăție pe pământ. Martin Luther: să nu ne gândim că venirea lui Hristos este foarte îndepărtată. Calvin a spus și el: Scriptura ne îndeamnă constant să așteptăm cu încredere venirea lui Hristos. Unul din celebrii comentatori Scripturii, Fawcett, scria: părinții bisericii primare, Clement, Ignațiu, Justin Martirul, Ireneu, considerau întoarcerea rapidă a Domnului ca fiind pasul preliminar necesar pentru împărăția de 1000 de ani. Abia după ce biserica mărturisitoare și-a pierdut dragostea din tâi și a devenit prostituata care se sprijină pe puterea lumii, a încetat să mai fie mireasa care iese în întâmpinarea mirelui și a căutat să domnească deja pe pământ fără să aștepte venirea sa. Un alt comentator pe nume Eliot spune: toți comentatorii de la începutul istoriei creștinismului, cu excepția lui Origen și a altor câțiva care respingeau Apocalipsa, au fost premileniști. Un reputat istoric al istoriei bisericii spunea despre această nădejde binecuvântată că era menționat atât de clar și de des, ocupa un loc atât de important încât nu ezităm să considerăm că era convingerea generală a acelei epoci. Un altul a spus: era doctrina în care credeau și pe care o proclamau cei mai de seamă părinți ai bisericii din acea vreme după apostoli și care nu era condamnată de niciunul din ei. Adolf von Harnack scria: părinții bisericii primare, Ireneu, Hipolit, Tertulian, credeau în această doctrină pentru că făcea parte din tradiția bisericii primare. La fel se întâmplă și în secolele 3 și 4 cu acei teologi latini care au scăpat de influența gândirii speculative grecești. Dragi prieteni, v-am oferit toate aceste citate care aparțin unor oameni remarcabili din trecut pentru a dovedi că încă din vremea apostolilor și mai apoi în primele secole ale istoriei creștinismului, interpretarea Scripturii era premilenistă. Când cineva spune că această concepție a luat naștere acum 150 de ani, nu știe ce spune. Premilenismul era convingerea îmbrățișată de toți acești reprezentanți ai bisericii primare. Dragii mei, eu nu încerc să impun o convingere sau alta. Eu mă rog doar ca Duhul Sfânt să ne lumineze pe toți în ceea ce privește aceste aspecte. În orice caz, trebuie să luăm o hotărâre și trebuie să dăm credit cuvântului lui Dumnezeu. Data viitoare o să vedem că sunt 6 trăsături care disting cartea Apocalipsa de orice altă carte. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.